Азаттык новосуна сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 24 июль, күнгө шаршемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Кыргызстан туризмди экономикага салым кошчу негизги тармак деп өнүктүргөнгө аракет кылып келдат, бирок алыс барбай эле Борбор шаар Бишкектеги коомдук жана жеке ажатканалардын абалы туристтерди кайра чочутчу абалда.
Жытын көрсөң укмуш, сайын жейин көрсөң укмуш, жалаң эле туалет.
Аль-Каиданын негиздөөчүсү Усама бин Ладен жана башка башчылары жок кылынганы менен алардын террорчул аракеттерин уланткандар дагы эле бар.
Аль-Каида 2001 жылдын 11 сентябрынан бери Кошмо Штаттарда чоң чабуулдарды жасай албады. Бирок Аль-Каиданын Кошмо Штаттарга болгон коркунучу дале аз эмес.
Мына ушул жана башка темалар алдыдагы жарым саатта кененирээк айтылат. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат кеңешип алып барам. Уктуруубузду адаттагыдай эле соңку кабарлар топтому менен баштайбыз. Дүйнөдө жана Кыргызстанда эмне жаңылык? Кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет. Бакыт, саламатсызбы? Сөз анда сизде.
Саламатсызбы? Рахмат. Жети өгүздөгү автокырсыктан дагы бир адам каза болду. Бул тууралуу Азаттык Ысык Көл облустук жол кыймылынын көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Насипбек Калмырзаев билдирди. Анын айтымында кечээ түш жеринде Кара Колдон жети өгүздүн Кабак айылына багыт алган кичи автобуста айдоочу жана 21 жүргүнчү болгон. Кичи автобус райондун Кытай айылы туштан түз жолдон чыгып жол боюндагы бакты сүзгөн. Кырсык болгон учурда 10 адам мүрт кетип, 3 адам кийин ооруканада каза тапты. Учурда 9 адам Кара Колдогу облустук ооруканада, алардын ичинен 3-үнүн абалы оор бойдон калууда, жараат алгандардын ичинде 5 жашар кыздын бар экендиги айтылууда. Алдын ала божомолдор боюнча кырсыкка кичи автобустун айдоочусу катуу ылдамдыктан улам унааны башкара албай калганы себеп болушу мүмкүн. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлү Эмилбек Каптагаев Азаттыкка каза болгондордун үй бүлөлөрүнө материалдык жардам берилерин убада кылды.
Катышуучу жок да ал кырсыккачы. Ошол авто жана микроавтобустун өзүнөн же ошол эле шопурунан кеткен болуш керек. Анткени жолдон чыгып барып бак урунуп атпайбыз. Биз ар бир үй бүлөгө барып көңүл айтып колдон келген жардам берүүгө аракет кылабыз.
Кыргызстандын чек ара кызматы өзбек тарапты кыргыз өзбек чек арасындагы атышуу боюнча иликтөөлөр аягына чыкканга чейин текшерилбеген далилсиз билдирүүлөрдү таратпоого чакырды. Билдирүүдө кыргыз чек ара кызматы Өзбекстандын айрым маалымат каражаттары, кыргыз чек арачылары мас абалында Өзбекстандын аймагына кирип барып чек арачыларды атып кеткен деп жазышканы чындыкка коошпой турганын айтты. Шейшембиде Акс районуна караштуу Жети Загара аймагында кыргыз өзбек чек арачыларынын ортосунда атышуу болгон. Атышуудан бир өзбек чек арачысы каза болуп, бири жараат алганы айтылган. Азыр ошол атышуу жөнүндө аны ким баштаганы, кайсыл өлкөнүн аймагында болгону, эмнеден чыкканы жөнүндө кыргыз чек ара кызматынын билдирүүлөрү менен өзбек чек ара кызматыныкы деп жазылып жаткан билдирүүлөр бири бирине карама каршы келүүдө. Эки тарап тең бири бирин күнөөлөп жатышат. Болгарияда демонстранттар менен полиция кагылышты. Полиция менен кагылыш жүздөгөн демонстранттар парламенттин эшигин туруп, депутаттарды имараттан чыгарбай койгон соң болуп өттү. Алар ууру кескилер отставкага деп кыйкырып турушту. Мындан соң полиция демонстранттарды кууп таратуу аракети кагылыш менен коштолду. Андан кеминде 7 демонстрант жана 2 полиция кызматкери жараат алды. Болгариядагы нааразылык акциялары бир айдан ашык убакыттан бери уланып жатат. Евро биримдиктин мүчөсү болгон бул жарды өлкөдө күн сайын миңдеген адамдар Борбор кала Софиянын көчөлөрүнө чыгышып, социалисттер түзгөн өкмөттүн отставкасын талап кылып келишет. Элдин кыжырын кайнаткан окуя өлкөдөгү эң бай медиа магнаттын коопсуздук кызматынын төралыгына дайындалышы болгон. Бийликтер коррупцияга айыптаган жарандар бул адам кызматтан алынса деле жемкордук жана жакырдык менен күрөшүү үчүн чечкиндүү кадамдарды талап кылып нааразылык акцияларын улантышууда. Аль-Каида Ирактагы түрмөлөргө чабуулду жасаганын моюнуна алды. Эки түрмөгө чабуул жасалып, камактагы жүздөгөн адамдар качып кетишкен болчу. Алардын арасында Аль-Каиданын жетекчилеринин тобуна кирген киши да болгону айтылууда. Уюмдун чабуул үчүн жоопкерчиликти алган билдирүүсү кечээ анын Ирактагы жана Сириядагы топторунун сайттарында пайда болду. Анда айтылгандарга караганда чабуул бир нече ай даярдалган. Жекшемби түн ичинде Багдаддын түндүгүндөгү Тажи, батышындагы Абу Грейб түрмөлөрүнө чабуул болуп, атышуулар бир нече саатка созулган. Террор уюму жангечтилердин да дүрмөттөлгөн машинелерин да жардырып, гранаталарды колдонгон. Түрмөлөрдү кайтарган аскерлердин 25 адам каза болду. Жыйынтыгында бийликтер аларда кармалган 500 киши качкандыгын айтып чыгышты. Кыргызстанда быйыл күздөн тарта пенсия 10% көбөйөт. Социалдык фонддун төрагы орун басары Теңизбек Абжапаровдун Азаттыкка билдиришинче, пенсияны көбөйтүү үчүн бюджеттен 1 миллиард сомго жакын акча каражаты каралды. Учурда анын көбөйтүүнүн тартиби иштелип жатат.
10% пенсия көтөрүлөт деп биз эсептеп атабыз. Анын каражаттары биздин бюджетте каралган, 1 миллиардка жакын акча каралган, 1 миллиард сом. Азырынча расчёттөрүн чыгарып атабыз. Кайсы айында болорун азыр да премьер-министр менен президент менен биздин төрагабыз шетиш керек.
Абжапаров кошумчалагандай, пенсиянын жогорулашы эң төмөнкү өлчөмдөгү пенсияны минималдык керектөөгө теңдөө максатында жүргүзүлүп жатат. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда эң аз өлчөмдөгү пенсия 2000 сомдун тегерегинде, өлкөдө 23 миңге жакын адам төмөнкү өлчөмдөгү пенсияны алышат. Кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча сүйлөшүү мөөнөтү жылдырылды. Бул тууралуу вице-премьер-министр Токо Мамытов Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында бүгүн Бишкекте өтөрү белгиленген сүйлөшүүлөр тажик тараптын өтүнүчү менен кийинки аптага жылдырылды. Буга чейин 10 июлда Тажикстандын Кожент шаарында сүйлөшүүлөр болуп өткөн. Анда эки тарап Баткендеги Варух анклавын айланып өтчү Аксай Тамдык Максат Кулунду жолунун курулушун жандандыруу маселесин талкуулап, бул боюнча чечим Бишкектеги жолугушууда кабыл алынары кабарланган болчу.
Соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Ушул эле кабарлардын баарын биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Аба ырайы тууралуу маалымат бүгүн Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында чүй, Нарын облустарынын айрым райондорунда жаан жаап күн күркүрөйт. Калган аймактарда жаан чачын жок. Абанын температурасы чүй, Баткен, Ош, Жалал Абадта 30-35 градус, Таласта 29-34, Ысык Көлдө 17-22, Нарында 21-26, Толорда 6-11 градус нолдон жогору. Бишкекте жаан чачын жок, абанын температурасы 32-34 градус. Сочи олимпиадасынын алдында Орусияда мигранттарды текшерүү жана өлкөдөн чыгаруу чарасы көрүлө баштады. Ошол эле учурда жергиликтүү элде келгендерге каршы маанай күчөп барат. Мындай шартта кыргызстандык мигранттардын укуктары жана тагдыры эмне болот? Азаттык бул маселени бүгүн таңкы уктуруусунда Арай Көз Чарай талкууламакчы. Орусияда келгендерге каршы кастык сезимдин курчушу кыргызстандык мигранттардын тагдырына кандай таасир тийгизет? Мигранттардын укуктарын жана таламын талашууда өкмөт жетиштүү аракет көрүп жатабы? Тышкы миграциянын кайсы оң, кайсы терс жактарын белгилейтилеңиз. Урматтуу карман, бул суроолор боюнча сизден да ой пикир, суроо сунуштарды күтөбүз. Саат 8:30 9:00 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефон аркылуу байланышка чыгыңыз. Эми уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтө берсек, жай аптабы Кыргызстандагы ажатканалар көйгөйүн көйгөйгө тийгидей эске салат. Болгондо да өлкө борбору Бишкектин булуң бурчундагы ажатканалар адамдын көңүлүн айнытып, ал эми сырттан келген туристтер экинчи келгис таасир алат. Кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев Бишкектеги санитардык талаптардын бирине да жооп берген ажатканалардын абалына сиреп салат.
Короонун кошуна үй менен чектешкен чегинде төрт бурчу, төрт мамы шийпер менен же жаман таар менен дат баскан зымдарга бекитилген ажаткана. Көп учурда үстү ачык, каалгасын таба албай кайсалактайсың. Ичинде даарат кагаз ордунда чаң баскан китеп же эч ак саргайган эски гезиттер, бурчта чирип түү тешилген жаман чака, ажаткана айланасы менен ичи чымынга толгон. Кыргызстандын көпчүлүк аймактарына, кала берсе Бишкектин чекебелине мүнөздүү көрүнүштү сүрөттөгөнгө аракет кылдым. Бул биздин күнүмдүк турмуштун ажырагыс сүрөтү. Гүлсүн Бабашева Бишкектин Свердлов районуна караштуу номер 17 муниципалдык аймактык башкармалыкта кварталдык комитеттин башчысы. Ал Токтогул көчөсү менен Аламүдүн дарыясынын кесилишиндеги каз катар тизилген ажатканалардын таржымалын айтып берди. Бул тегерек мурда Карпинка деген ат менен криминалдык район катары белгилүү болуп келсе, эми минтип ажатканалардын шаар часы катары жаңы өчпөс наамга ээ болгон экен.
Тетиги Московский көчөдөн проспект Чүйгө чейин 89 туалет бар болчу. Анын эми жытын көрсөң укмуш, сайын жээн көрсөң укмуш, жалаң эле туалет. Мына момундай болгон туалеттер көрдүңөр, мынакей темир, үйлөсөң жылчудай болуп. Замогун көрдүңү, замогун? Российский замок. Мына коркушат да буга бирөө кирип кетчүдөй болуп.
Гүлсүн айым айтмакчы, ажатканалар дарыя боюнан үйлөрдүн жанына көчүрүлүүдө. Эң кызыгы Карпинкадагы ажатканаларды дайым кара кулпу кайтарат. Муну жергиликтүү үйлөр ажы аткана толсо, кайра салчу жер жок экендиги менен түшүндүрүшөт. Бишкектеги тазалык муниципалдык ишканасынын маалымат кызматы баш калаадагы ажы аткалардын баардыгы менчик колдордо экенин айтып, борбордогу ар бир район бийлигине түртө салды. Санитардык талаптарга жооп бербеген ажы атканалар адамдардын ден соолугуна канчалык кооптуу деген суроону Бишкектеги номер 17 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун директору Жаркынбек Касымбековго жолдодум.
Каралбаган, санитардык норма жатпаган, коопсуздук санитардык зонасы жок ажы атканалар барып келе ушул көп оорулардын булагы деп койсок эч жаңылышпайсыз. Өзгөчө мына күндүн аптап кезинде, ысык кезинде ал ушу ич оорулардын вирустук гепатит булагы болуп кала берет да. Өзгөчө мына жерде ажаткана болсо дагы кол жууй турган крандар жок, иштебейт болсо да.
Эл аттарын эмне кылабыз? Жада калса Бишкектин өзүндө коомдук ажаткана табуу кыйын. Борбордук аянтка эл көп топтолгон иш чараларда эле көчмө ажатканалар коюла калбаса, башка учурда эр болсоңуз ажатканы таап көрүңүз. Кыргызстандын мурдагы президенти Роза Отунбаева журналисттер менен жолугушууларынын биринде адамдын ар намысы ажатканадан башталат деп айтканы бар. Мындай пикирге философия илиминин доктору Үмүт Асанова да кошулат.
Адамдын маданияты өзүнөн башталат да. Эң негизги албетте мына канча жолу барасың туалетке, 5 жолу, 10 жолу жүргөндө ошол жерде таза болуп туруш керек. Адамдын бир сааттык өмүрү 24 саатта 1 саат ошол жакка кетет. Бул эми бийик табигый сөздүк ат жок да. Эми элестеткиле, ушу эң негизги, эң бир назик, эң бир ошол жерден бала чыгат, мына бала чыгат, адам чыгып атат ошол жерден. Ошол жерди мындай уят карап эч ким көргөн жок деп туура эмес мамиле кылыш таптакыр маданиятсыз да. Маданият мына ушул жерден башталат.
Балким көчмө маданияттын саркындысы болуп жүрбөсүн деген сурообузга Үмүт Асанова минтип жооп узатты.
Көчмөн маданиятта дагы өтө кыйын да чын эле. Момунда жаткандар салынган, көчүп жүрсө, кокту-коктуларга барат, таш менен керек болсо эми мусулман исламда эле ушундай бар. Кагаздан көрө, андан көрө могу топурак менен же таш менен же тигиндей менен сүрүнүп ал. А кайдан ак кагаз, кайдан жакшынакай тим эле суп-суулу салынган ажатканалар? Жок да. Бирок табигат менен чогуу жүргөн адам табигый түрдө ошого мамиле кылганда.
Кыргызстанда ажаткананы стандарттуу салуу аракети байкалат. Маселен, Жетөгүз районунун Чырак айылынын жашоочусу Имаш Азарбаев 3 жылдан бери Финляндиянын тажрыйбасына таянып, ары таза, ары пайдалуу ажатканаларды куруп келет. Экосан деп аталган ажаткана тууралуу Имаш мырза буларга токтолду.
Бул туалет сууну талап кылбайт, кургак туалет болуп эсептелинет. Заараны заанда өз өзүнчө бөлүп кеткендигинде, заараны аралашпаган менен бул туалет жыттанбайт жана жанагындай ачып жамандарды жана заттарды пайда кылбайт. Ошондуктан муну өзүнчө заараны бөлүп алып өсүмдүктөргө пайдаланса эң сонун жер семирткич болуп эсептелинет. Ал эми заан болсо өзүнчө кургак жаткандыктан бул кургап отуруп араш паразиттер, ар кандай куртуктар кургак жаткандыктан өлүп мындай зыянсызданып калат. 5-6 айдан кийин эле уже зыянсыз абалга келет.
Экосан ажатканалар канча убакыт кызмат кылат жана мындай ажаткана курууга канча каражат кетет деген сурообузга Имаш мырза мындай деп жооп узатты.
Бул туалет бөлүк пайдалана берсе болот. Муну жыт чыкпаганына байланыштуу короонун ичине койсо да болот, үйгө жанаштырып салса болот жана үйдөн кирме кылып салса болот. Азыркы баалар менен алганда 26-27 миңге бул туалетти куруп алууга болот.
Кыргызстанда ажатканаларда кырсыктар да катталат. 2012 жылдын 3 ноябрында Оштун Кара Суу шаарындагы ири базарда 40 орундуу ажатканын асты түшүп кетип 4 киши каза таап, 15 адам жабыркаган. Уланбек Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Эл аралык уюмдардын билдиргенине караганда, Борбор Азияда чет өлкөгө жумуш издеп чыккан мигранттары жагынан Кыргызстан биринчи орунда турат. Алардын маалыматында акыркы жылдары Орусия, Казакстан сыяктуу өлкөлөргө миграциянын күчтүү агымы менен Батыш Европа, Түркия, Араб өлкөлөрүнө кеткендердин саны да көбөйгөн. Мындан улам бүгүнкү күндө Кыргызстанда миграциянын жалпы тенденциясы кандай деген суроонун тегерегинде эл аралык миграция уюмунун Бишкектеги кеңсесинин координатору Нурбек Өмүров менен Азаттык маектешти, адисти кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты.
Нурбек мырза, мына сиздер ушул эл аралык багытта анан Кыргызстанда миграция маселелери боюнча алектенип жүрбөйсүздөрбү? Ушундан улам мындай суроо бергим келип жатат. Бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы миграциянын тенденциялары кандай болуп жатат деп айтсак болот?
Кыргызстан башка дүйнөнүн башка мамлекеттериндей эле миграция боюнча бул атайын кыймылдарга дуушар болот. Бул деген баарыбызга белгилүү болгондой глобализация жүрүп жаткандыктан адамдар бир мамлекеттен экинчи мамлекетке ар кандай максат менен кыймылдап келишет. Ошондуктан Кыргызстан ошол процесстердин катышуучусу болуп дагы эсептелет. Кыргызстан азыркы учурда көпчүлүк учурда мигранттарды жиберүүчү мамлекет болуп эсептелинет. Азыркы учурда көбүнчө биздин мигранттар башка мамлекеттерде эмгектенип келет. Эмгек мигранттар болуп эсептелинет. Алар баарыбызга белгилүү болгондой Казакстанда жана Россияда көбүнчө эмгектенишет. Андан башка дагы алыскы чет өлкөлөрдө иштешет. Алардын ичинде Батыш Европанын мамлекеттери, Кореяда мисалы, Азияны алсак, Түштүк Кореяда иштешет. Ошондой эле араб өлкөлөрүндө эмгек кылып келишет.
Тенденцияларда мындай өзгөрүү байкалабы? Көбүн эсе биз мигрант же болбосо миграция жөнүндө кеп кылганда ошо Орусиядагы эмгек мигранттары тууралуу эле ойлонот эмеспизби? Орусия менен Казакстандагы.
Ооба.
Анан ушул өзгөрүүлөр барбы?
Баягы Советтер Союзу кулаганда көбүнчөсү бул жогорку билимдүү мигранттар болгон. Жогорку билимдүү мигранттар мамлекетте тыштап кетишкен. Алардын ичинде врачтар, мугалимдер, инженерлер жана ушул сыяктуу специалисттер, эксперттер болуп ошолор кетишкен. Биринчи толкун менен, бирок 2000-жылдан тартып көбүнчө баягы орто билимдеги жарандар кете баштады. Булардын ичинде орто техникалык билими бар адамдар, булар сантехниктер, курулуш секторунун специалисттери. Миграцияга дуушар болушуп Кыргызстанды таштап кетишкен. Азыркы учурда болсо көбүнчө билими жок адамдар кетип жатат. Алардын саны абдан көп. Бирок дагы эле баягы жогорку билимдеги мигрант жарандарыбыздын кеткени уланып келүүдө.
Анан биз мигранттар жөнүндө кеп болгондо бир аялуу катмар катары эсептеп алардын укугу корголбогон, ар кандай кодулоолорго туш болгон мигранттар катары бир адамдардын катмар катары көбүн эсе кабыл алынып жүрбөйбү башка өлкөлөрдө. Бирок ошол учурда маселен ошо Орусияга жана башка өлкөлөргө мурда кеткен мигранттар ирденип, бутуна туруп, анан бир мурдатагыдай кара жумушту аткарбай, өз алдынча иш ачууга жеткен мындай көрүнүштөр дагы бар да, туурабы? Байкалып жатабы?
Албетте, албетте. Бул Кыргызстан эле эмес, мындай көрүнүштөр көптөгөн дүйнө жүзүндө мамлекеттерге тиешелүү. Эгер мисалы башка Кыргызстандан алыстап, башка мамлекеттерди алсак, ошол эле түштүк чыгыш Азиядагы мамлекеттер мына ошол эле кадамды басып Кыргызстандага келе жатат. Азыркы учурда баягы мен айтып кеткен 90-жылдагы кеткен жогорку билимдүү мигранттар ошол убакта убактысында кетип, азыркы учурда жергиликтүү калк менен ассимиляция болуп, жергиликтүү традицияларга, культураларга баш ийишип абдан жакшы жетишкендиктерге жетишкен. Ошолордун ичинде эле врачтар, ошолордун ичинде эле ишки жеке иштермандар бар. Баягы өзүнүн мисалы эгер Сибирди алсак, ал жакта көптөгөн фермерлер бар. Кыргызстандык мурда Кыргызстандан кетип анан өздөрүнүн фермасын ачышып, айыл чарбасы жүргүзүшүп, бизнес жүргүзүп келген мигранттарыбыз бар.
Эл аралык миграция уюмунун Бишкектеги кеңсесинин координатору Нурбек Өмүров менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Бишкекте саат 7:17 өттү, азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Кече Караколдон жети өгүздүн Кабак айылына багыт алган кичи автобус кырсыкка учурап, бүгүнкү күнгө карата каза тапкандардын мерт болгондордун саны 14 адам деп айтылып жатат. Кыргызстандын чек ара кызматы өзбек тарапты кыргыз өзбек чек арасында кечээки атышуу боюнча иликтөөлөр аягына чыкканча текшерилбеген далилсиз билдирүүлөрдү таратпоого чакырды. Окуяда бир өзбек чек арачысы ушул жерде өлгөнү, экинчиси жараат алганы айтылган болчу. Болгарияда демонстранттар менен полиция кагылыша кетти. Аль-Каида Ирактагы түрмөлөргө чабуул жасаганын мойнуна алды. Кыргызстанда быйыл күздөн тарта пенсия 10% көбөйөт. Уктурубузду улантабыз. Аль-Каиданын негиздөөчүсү Усама бин Ладен жана башка лашкер башчылары жок кылынгандан кийин мурдагыдай бир борбордон башкарылбай майдаланып кетти. Ошентсе да серепчилердин айтымында террорчул уюмдун өз алдынча иштеген бөлүмдөрү бир катар өлкөлөрдө, анын ичинде Сирия, Ирак, Ливия, Малиде саясий кырдаалга бир кыйла таасир этүүдө. Ооганстан менен Пакистанда болсо кырдаалды чөчөктөгү суудай чайпалтып турат. Теманы Амирбек Азам уулу улантат.
Аль-Каиданын калдыктары дале Кошмо Штаттардын коопсуздугуна коркунуч туудуруп жатканы Конгресстин өкүлдөр палатасында 18-июлда болгон талкууда айтылды. Демократ конгрессмен Бретт Шерман терроризм, ядролук куралдарды жайылтпоо жана соода субкомитетиндеги талкууда сүйлөп,
Al-Qaeda has failed to carry out
Al-Qaeda 2001 жылдын 11 сентябрынан бери кошмо штаттарда чоң чабуулдарды жасай албады. Бирок Al-Qaeda'nın кошмо штаттарга болгон коркунучу дале аз эмес. Al-Qaeda борбордон башкарылбай жакшы байланышпаган корпорацияга айланды жана алар жалпы ысым астындагы түзүлүшкө окшош. Анын террордук ишмердүүлүгү жергиликтүү жана региондук бөлүмдөр тарабынан жүргүзүлөт.
Деди конгрессмен. Üstüyüzde kapta da Al-Qaeda'nın Irak'tağı bölümünün cüzdügün celdetleri yek türmüge kol salıp, keminde 500 tutkundu kaçırganı resmi malımdaldı. Terörçülü ümdün konşılar Siriya'dağı bölümü, sünni kütörüştülörü tarapta Prezident Bashar Asad'ın rejimine karşı soğuşuvda. Al-Qaeda'nın Siriya'dağı çatak karalaşuvsu, jakın kaçıgış jana batışka korkunuş tuldurak, deyit Washington'duk serepçi Şamilya Çauderi ayım.
Real threat to a lot of countries now is what other pockets
Дүйнөнүн ар кайсы бөлүгүндө Al-Qaeda жана анын бөлүмдөрү базасын ачканга мүмкүнчүлүк берчү абалдын болгону азыр көптөгөн өлкөлөр үчүн реалдуу коркунуч жаратууда. Бул жаңы проблемаларды жаратат. Ауганстан, Пакистандагы кырдаал Al-Qaeda ал жакта жашаган үчүн абдан татаалданып кеткен. Алардын бир учу пайда болоор менен регионалдык жана ички чатактар көбөйөт. Бул Al-Qaeda барган жакта чатак эл аралык мүнөзгө айланат. Себеби ал Британия АКШ жана башка өлкөлөргө коркунуч туудурат дегенди билдирет.
Пакистандагы Al-Qaeda уюму Tehrik-e-Taliban Pakistan ТТП сыяктуу экстремисттик группа менен калың мамиле күтөт. ТТП Пакистан өкмөтүн кулатып, ордуна шариятка негизделген мамлекет курууну максат кылат. Жакында анын башчылары Сирияга Асадка каршы күрөшүү үчүн 100 жолкерди даярдап жибергенин шардаан алады. Сүнни экстремисттери шииттерден Алевит сектасын кудайсыз эретик деп билишет. Дамаскидеги стратегиялык изилдөөлөр борборунун директорунун орун басары Ибрагим Талиптин айтышынча, Сирияда азыр 130 миңден ашуун чет элдик жихатчы бар.
Мен Сирияда 130 миңден көп чет элдик жана араб террористтер согушуп жүрөт. Бул аябай көп жана абдан коркунучтуу деп ишенем деп айтам. Адегенде 15 миңдей тунистик согушан келсе, артынан египеттик, палестиналык жана ливандыктар келишти. Алардан кийин башка жактардан согушчулар келди. Сирияда азыр 40 ашуун өлкөнүн жарандары согушууда.
Сүнни экстремисттеринин Сирияда көбөйүүсү жергиликтүү дүйнөвий эрегишчилерди кыжаалатка салууда. Жакында Сириянын түндүгүндө Күрд демократтык союзу партиясынын аскерлери Al-Qaeda менен союздаш адаватчылар менен кагыша кетти. Күрд эрегишчилеринин командири Салих Муслим
قوات الاسلام المتطرف يعني
Al-Qaeda النصرة فرونت احرار الشام жана башка ушул сыяктуу исламчыл экстремисттик күчтөрдүн группалары каалаган жагына каалаган өлкөсү аркылуу кире алат. Алар Түркиядан, Ирактан жана башка жактардан келишүүдө. Алар Сирияга келгенине узак убакыт болду жана Эркин Сирия армиясынын маанилүү бөлүгүн түзөт. Эркин Сирия армиясы алардын ысмын жамырып, экстремисттик группалар согушуп жүргөнүн таңган. Бул группалар бар жокто бар.
Деди Күрд демократтык союзу партиясынын аскер башчысы.
Амирбек Азамулунун макаласын уктуңуздар. Эми Сыябан баб темасына кезек берели, Кыргызстанда жаратылышка мамиле өтө ташбоордук чегине жетти. Бул тууралуу кеп кылган белгилүү эколог окумуштуу Эмиль Шүкүров адамдар өз нафсисин тыя албай табиятты эзип жатканына көңүл бурду. Профессор менен Алия Суранова баарлашкан.
Дүйнө жүзүндө экология маселеси биринчи орунга чыгып жатат. Адамдар өз каалоосун канааттандыруу үчүн жаратылышты чексиз сезүүгө болбой турганына көздөрү жеткендей. Ушундан улам жаратылышты ар тараптан иликтеп келаткан адис катары акыркы жылдары биздин өлкөдөгү экологиянын абалына себеп салып бериңизди өтүнөбүз.
В целом оценка негативная, потому что
экологиялык кырдаалга негизинен терс баа берем. Эң биринчиден жаратылышты коргоого каржылоо абдан төмөн. Коргоо чаралары жетишсиз, көбүнчө айып салуулар менен гана чектелет. Ошол айыптар жөн гана отчет үчүн жана өз чөндөктөрүн толтуруу үчүн болуп жатпайбы? Биз азыр мисте, жаңгак токойлорунун жоголууга учураганын көрүп турабыз. Деги эле токойдун бардык түрлөрү кыйрап жатат. Арслан бапты, кара алманын токойлорун карагылачы. Ал жактарга басып баруу мүмкүн эмес. Себеби токойлор экосистема болбой калды. Ал жердеги дарактар карыды, майда жыгачтуу жаш көчөттөр жок. Бул баласыз коомго тете көрүнүш. Бара-бара убактысы келгенде өлүп жок болушат. Токойлор сакталыш үчүн жаш тарактардын саны картаңдарынан кыйла көп болушу керек. Маселен, мамлекеттик коруктардын абалына кайрылалы. Мамлекетке карагандыктан коруктар бюджеттен каржыланат. Тилекке каршы каржылоо көлөмү коруктардын керектөөлөрүнө чак келбейт. Алардын кызматкерлеринин айлык маянасы өтө төмөн. Негизинен энтузиазмга таянып иштешет. Коруктар жөн гана кооздук үчүн эмес, мамлекет жана эл үчүн өтө маанилүү экенин эске тутуш керек. Тилекке каршы коомубузда да, өкмөтүбүздө да бизге жапайы табияттын эмне үчүн керек экендиги тууралуу аң сезими жок. Экология илими далилдегендей, адам баласын жагымдуу жана зарыл айлана чөйрө менен камсыздоо үчүн экосистемалардын 40%дан ашыгы болууга тийиш. Менин жакындагы эле изилдөөлөрүм биздин аймактын экосистемаларында кырдаал начардыгын айгинеледи. Биздин өлкөнүн, деги эле планетадагы ар бир адам эң негизги нерсени туюп билүүсү керек.
Бир интервьюда сиз кайсы бир мыйзамга ылайык коруктарда кен байлыктар табылчу болсо, ал коруктар жабылып, казуу иштерине уруксат берилет деген элеңиз. Ушул жагдай тууралуу кененирээк айтып бересизби?
Такой законопроект был подготовлен.
Чынында эле ошондой мыйзам долбоору даярдалган. Кийин менин билишимче долбоор убактылуу токтотулду. Бирок чынында бизде жаратылыштан кен байлыктарды жогору коюу принциби сакталып келатат. Азыр кен байлыктарды сатуу менен гана Кыргызстанды кризистен чыгаруу жолун көрүп турушат. Ошондуктан өтө жеңилдик менен жерлерибизди казуунун лицензияларын ар кандай компанияларга таратып жатышат. Жаратылышты коргоочулардан компаниялардын акчасы алдаганча көп болуп, чечим кабыл алууда өлкөнүн экологиясы эмес, акчанын суммасы олуттуу роль ойноп жатат. Кен казуучу компаниялар бүгүн бар, эртең жок. Ал эми бул жерде биз жана урпактарыбыз жашайт эмеспи?
Уходят, а нам оставаться жить на этой земле.
Азыр Кумтөр ишканасынын иш аракеттеринин экологияга кесепеттери талкууланууда. Айтсаңыз, Кумтөргө алтын казылып өткөндөн кийин биз чын эле экологиялык капсаланга учурайбызбы?
Я с этим населением разговаривал. У этого населения...
Мен нааразы тургундар менен көп маектешкем. Алардын колунда Кумтөрдү текшерген мамлекеттик комиссиянын материалдары бар экен. Ал чыр чатакты ошол эле комиссия мүчөлөрү, жогорку кеңештин айрым депутаттары жана өкмөт өзү баштап жатпайбы? Кимиси көбүрөөк зыян келтирип жатат. Тоонун чокусунда иштеп жаткан Кумтөрбү же элди жалган маалымат менен козутуп жаткан ишмерлерби? Петров көлү жээгин жырып кетсе капсалаң болот деп айтышат. Эгер Петров көлү жырып чыкчу болсо, ал суу Кумтөр дарыясына барып кошулат дагы, андан соң Нарын дарыясына куюлат. Нарын дарыясынын деңгээли ашып кетсе 1-2 сантиметрге көтөрүлөт. Ысык көл өрөөнүнө эч залака тийбейт. Демек башкаларга салыштырмалуу Кумтөрдүн иш аракетинин залакасы кыйла аз. Кумтөрдү мамлекеттештирүү зарыл деп жатышат. Ал эми бизде мамлекеттик Махмал алтын аттуу алтын казуучу компания бар. Ал жака комиссиялар барып жатабы? Эч ким барбайт. Ал жакта эреже бузуулар толтура. Махмал алтын ишканасы Казарман өрөөнүндө жайгашкан жана анын иш аракети жергиликтүү калктын ден соолугуна зыян келтирет. Кумтөргө коюп жаткан талаптар ошол жерде аткарылып жатабы? Жок. Азыр инвесторлорду алып келүүнүн бир гана оңой жолу бул алтын. Кумтөрдүн кен казуучу жайы тиричиликке өтө оор аймакта жайгашкан. Бул бийик тоолордун арасы, шагылдуу чөлдөр менен курчалган, ал жерде продуктивдүү экосистемалар жок. Ал эми азыр берилип жаткан лицензиялуу территориялар эң өнүмдүү экосистемаларда жайгашкан. Айтмакчы, кытайлыктар ошол аймактардын 70%ын иштетип жатышат. Эмнегедир ушул маселелер эч кимди тынчсыздандырбайт.
Это никого не волнует.
Кыргызстанда убактысына карата аңчылыкка уруксат берилген эмеспи? Кызыл китепке киргизилген жапайы жаныбарларды дагы атып жатышат. Бизнестин бул түрү аябай гүлдөп турган кези, жергиликтүү жана чет элдик мергенчилердин саны күндөн күнгө көбөйүүдө. Мамлекет ушул чөйрөнү көзөмөлдөйбү жана Кыргызстандын фаунасы үчүн сейрек кездешчү жаныбарларды атуунун кесепети кандай?
Вот проводником.
Мындай саясаттын уюштуруучусу бул жаратылышты коргоо агенттигинин бир бөлүгү. Алар баарын атуу мүмкүн жана зарыл экендигин далилдеп жулунуп жатышат. Ал эми мергенчилик чарбалары тууралуу айтсам, алар биринчи кезекте кириши табуучу уюмдар. Мурдалар мамлекетте жаратылышты коргоого каражат жок. Биз аймактарда жаратылышты коргоо иштерин жүргүзөбүз. Бюджетке дагы кириши табабыз деген максат менен иштеп башташкан. Көп убадаларды беришкен. Алардын бири да аткарылган жок. Мисалы, мергенчилик чарбаларында жергиликтүү калк ветеринардык текшерүүдөн өтпөгөн малды жайууга жол бербөө керек. Себеби ал жердеги жапайы жаныбарларга алардын ылаңы жугуп калышы мүмкүн. Андай иш-чаралар жасалган жок. Жөн гана жапайы жаныбарларды кырып жок кылуудан пайда таап жатышат. Аркарлар кызыл китепке киргизилген. Бирок ага карабастан аларды атууга бардык жолдорду тапканга аракет кылышат. Аларга биздин Илимдер Академиясынын биология институтунун зоологтору көмөктөш. Анткени аркарларды илимий изилдөөлөр үчүн атууну уюштурушат. Аталган институт институтта аркырлар боюнча илимий иш жүргүзгөн бир да адам жок. Мындай көрүнүштөр биздин фаунага өз таасирин тийгизди.
Это уже отразилось на фауне. Она у нас в очень отражаемом положении.
Эколог окумуштуу профессор Эмиль Шүкүров менен кабарчыбыз Алия Суранова маектешти. Бишкекте саат 7:29 өтүп калды. Азаттыктын 24-июлдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты ушуну менен аяктады. Жарым сааттан кийин түзөөдөгү кезектеги уктуруубуз башталат. Бишкекте саат 7:30, Оодо Азаттык, студияда Айда Касымалиева. Кыргызстанда президенттин жардыгы менен аскердик доктрина бекитилди. Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна мына ушул доктрина коюлду. Кыргызстанда президенттин жардыгы менен аскердик доктрина бекитилди. Куралдуу күчтөрдүн натыйжалуулугун арттырууга багытталган бул доктринада аскерди ички жана сырткы куралдуу кагылышуулар учурунда пайдалануу жолдору көрсөтүлгөн, өлкө коопсуздугуна келип жаткан коркунучтар белгиленген. Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна мына ушул доктринаны алып чыктык, талкуулайбыз. Азыр кезде микрофонду Бишкек студиясына узатам. Талкуунун алып баруучусу Бишкектен Айданбек Ахмат уулу. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы. Бүгүнкү талкуубузга коопсуздук кеңештин мурунку катчысы Мирослав Ниязов, атайын кызматтардын генералы Артур Медетбеков жана коргоо министрлигинин башкы штабынын бөлүм башчысы полковник Жеңиш Жангазиев мырзалары катышат. Дагы бир жолу саламатсыздарбы?
Саламатсызбы.
Талкууну мен Айданбек Ахмат уулу алып барам. Угармандарыбыз болсо 31-61-63 номерине чалып пикирлерин айта алышат. Мына жана белгиленгендей, президент Алмазбек Атамбаев 15-июлдагы жардыгы менен Кыргызстандын аскердик доктринасын бекитти. Ага чейин мына 2010-жылдан бери дагы бир доктрина иштеп келген экен. Бул 2002-жылы кабыл алган. Мына ошол доктринага ылайык 2010-го чейин Кыргызстандын куралдуу күчтөрү куралы бүтүш керек экен да. Биринчи ушул маселеге токтолсок да, 2002-жылкы доктрина аткарылдыбы? Мына аскер адамы катары Жеңиш мырза сизден баштасак, ошол мурунку доктринада тоолуу шарттарда ылдам, ыкчам аракеттенчү мобилдүү куралдуу күчтөрү түзүү каралган экен да. Бул аткарылдыбы? Мындай куралдуу күчтөр бизге азыр дагы актуалдуубу? Ушул маселе жөнүндө айтсаңыз.
Азыр дагы актуалдуу деп айтсак болот, анткени мобилдүү чакан куралдуу күчтөрү бизге керек. Анткени ошол документтин негизинде алынын үстүндө иштер жүрүп жатат. И анын астында айта кетсек, 1000 мурунку чегерге жакын жайгашкан жерлерде мобилдүү куралдуу күчтөр орнотулган. Муну айта кетсек,
аскердик бөлүктөр.
Аскердик бөлүктөр Баткен шаарында асылыгы болду. Ала Бакка айылында дагы чакан аскер бөлүгү жайгашты.
Артур мырза, бул ушул доктрина аткарылганбы? Сиз кандай деп ойлойсуз?
Саламатсыздарбы. Биринчиден мен айтар элем, 2002-жылы кабыл алынган аскердик доктринанын бардык багыттары толугу менен аткарылган жок. Экинчиден бул аткарылганга биздин мамлекет жетекчилери ошондой шартты биздин куралдуу күчтөргө түзүп бере алган жок. Бул материалдык жагынан, финансылык жагынан жана техникаларды, курал жарактарды жаңылоо жагынан баардыгы артта калды тилекке каршы. Ошон үчүн акыркы убакта мынабу азыркы мынабу аскердик доктринанын чыгышынын негизги себебинин бири мынабу геосаясат жагынан, геостратегия жагынан ушул биздин Орто Азияда, биздин Кыргызстан ошого кандайдыр бир деңгээлде көз каранды болгондуктан мынабу доктринанын өзгөрүшү да бул себепкер болду дагы жаңы, мындайча айтканда, коркунучтар жаңы күчтөрдүн пайдаланышында ошого карата биздин мынабу аскердик доктринанын келишинин же чыгышынын мына бекитилиши дагы бирден бир себеп. Бирок мурдагы доктриналар аткарылбай жаңы эле кайталанганы бул абдан өкүнүчтүү. Мынабу жаңы чыккан аскердик доктрина мындан кийин дагы ошол мурдагы 2003-жылкыдай болуп баягы чала жам документ болуп ошойдон калып калабы деген дагы аябай күмөндөр элдин арасында дагы мына эксперттер арасында дагы абдан көп.
Бул андагы 2002-деги негизги максаттардын бири ушул куралдуу күчтөрдү калыптандыруу аталган экен да. Куралдуу күчтөр бизде калыптанып бүттүбү азыркы кезде ушу?
Эгер суроомагы болсо мен жооп берейин. Мен айтар элем, бул жерде мына Министерство оборонунун өкүлү отурат. Тилекке каршы бул жигит эле билет, биздеги курал жарак, военный техникалардын баардыгы баягы 70-80 жылкыдагы Советтер Союзу таркагандан кийин курал жарактар эч кандай мындай жаңылануу болгон жок. Бирок аз маз болду, баягы Россия 2001-жылы кичине курал жарак берип, анан баягы минометтор берилди, баягы американыкы аз маз болду. Болгон мындайча айтканда жогорку деңгээлдеги мындай жаңылануу болгон жок дагы, баардыгы эски ойдон калып атат.
Бизде бир угарманыбыз бар экен, саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Саламатсызбы,
сизди угуп атабыз.
Токулуктан районку.
Сурооңуз болсо бериңиз.
Угулуп атабы?
Угулуп атат, абдан жакшы болду.
Суроом мындай, Мирослав мырзага берейин деп отурам. Мына биринчи доктрина 2003 жылкы, мына аткарылган жок деп атпайбы толугу менен. Эми мына жаңы доктринанын сунушту берет президент, туурабы? Эми биз билебиз да, мына тарыхты карасак, мына баткендер 100 жакын байып келди эле, биз баш аяк таппай албадыкпы? Эмне деген затрат болду мына мамлекет? Эми кичине мамлекет болсок, биз өзүбүздү мындай бир ичинде бир нормальный коргошубуз керек да. Техникаларды тактап, армияны күчтөп, ошону убагында каржылап, анан эчтекеси жок болсо, кийими жок болсо, ботинкасы бир бөлөк, үстүндөгүсү бир бөлөк, шапкасы бир бөлөк мамлекет кийдир, жана каякта бул доктрина аткарылат менин оюмда.
Рахмат, бул биздин угармандын пикири болду. Мен Жеңиш мырзага айтсам, Жеңиш мырза, мына жаңы доктринада кайсы кандай коркунучтар, жаңы коркунучтар белгиленди бул жерде?
Аскер доктринасында түзүлүшүндө 5 глава аныкталган. Киришүүдө бул Кыргыз Республикасынын аскердик доктринасынын аныктама берилет, анын мүнөздүү белгилери аталат, ошондой эле укуктуу негиздери, максаты жана аны иштеп чыгуунун актуалдуулугу айтылат. Аскердик доктрина мамлекеттик натыйжалуу аскердик уюштуруучулар.
Негизги коркунучтар жөнүндө айтсаңыз, кайсы эмнелерге эмнелерге коркунуч келип атат, кандай келип атат бизге, кай тараптан келип атат коркунуч?
Биринчи главасында Кыргыз Республикасынын аскердик коопсуздугунун негизги коркунучтары главасында Кыргызстандын айланасындагы аскердик саясий кырдаал сүрөттөлөт. Бар болгон сырткы жана ички коркунучтар жана аскердик коопсуздуктун коркунучтары саналат. Саясий дипломатиялык.
Кечиресиз Жеңиш мырза, мына жаңы доктринада мына мен байкашымча мындай деп айтылыптыр да ал жерде. Мына улуттар аралык карама каршылык, суу энергетикалык коркунуч маселелер чечилбегени, чек аралардын чечиле электиги бул жаңы доктринада баса белгилениптир да. Ушулар туура белгиленген бул коркунучтар, эгер туура белгиленсе ошого жараша бир даярдык, адекватный жооп болуш керек да. Кандай дейсиң? Мирослав мырза, сизге кайрылсак.
Угуп атам.
Мынабу жаңы доктринада жаңы бир коркунучтар белгилениптир да. Бул мынабу улуттар аралык карама каршылык, суу энергетикалык маселелердин чечилбегени, чек аралардын чечилбегендиги ушул негизги аскердик коркунучтар катары айтылыптыр да бул жердечи. Эгерде булар ушул туура белгиленгенби, анда белгиленген болсо ошого жараша бизде бир даярдык болуш керекпи? Кандай дейсиз?
Туура. Негизи доктрина абдан туура эле жазылган. Ошол жерде жакшылы айтып атышат, офицерлерди каржылоо маселеси, социалдык акыбалды оңдойбуз деген, материалдык жана техникалык базаны бекемдейбиз дегендер. Бул абдан туура жакшы сөздөр болуп атат. Негизи доктрина туура эле жазылган. Бирок менде бир нече суроо туулуп атат да. Мына бүгүн Кыргызстан тышкы карызы 3 миллиард доллар, баарыбызга белгилүү. Тышкы соодада 3.5 миллиард доллар тескери баланс менен келе атат. Дефицит бюджета, бюджеттин дефицити жыл сайын мына 15-20 миллиард сомго чейин жетип атат. Кыргызстанда азык түлүк коопсуздук жок. Биз нан, ун, май, эт, кумшекер дегендерди бүт баарын сырттан алып келип атабыз. Бизде чек ара коопсуздугубуз жок. Бизде отун энергетика коопсуздугубуз жок. Ошол эле учурда офицерлердин бүгүн акыбалы өтө оор. Мамлекет квартира бербейт буларга. Болгон каржылоо маселеси ошол 10-15 миң сомдон алат. Мынандай чындыкты айтканда бул акча менен булар үй бүлөсүн багалабы же багалбайбы? Ошол себептен мен суроом бар. Качан бул доктрина аткарылышы керек? Экинчи жагынан кайсы каржылоо булактары бар? Ушуну бүт баарын аткарганга же болбосо бул жөнөкөй эле декларация. Муну 20 жылдан бери ар бирибиз жазып келген декларация катары. Мындан кур сөз да.
Мирослав мырза, кечиресиз, мына ошо ички коркунуч катары улуттар аралык жанагы диний араздашуу дагы аталып кеткен да бул жерде. Бирок ушул ички чыр чатакты жөнгөрүүдө куралдуу күчтөр пайдаланары айтылган. Бул куралдуу күчтөрдү саясий маселелерди чечүүгө соңунда бир алып келбей, кандай дейсиз, Артур мырза?
Жерде туура эмес. Мына ал куралдуу күчтөрдү ички саясатта пайдаланбаш керек. Бул конституциядагы жазылган нерсе бар башында. Ошон үчүн муну ички иштер милициялар аткарыш керек бул иштерди. Ар бир мекеменин өзүнүн так болгон функционалдык обязанностьтор бар.
Бул эми Мирослав мырза, мына 2010-жылы Оштогу бир аябай катаал окуялар болду. Ошондой учурларда куралдуу күчтөр каалайбы, каалабайбы пайдаланылды да бул мүмкүн ушул доктрина ушул жерди эске алгандыр.
Мүмкүн, мүмкүн. Биз кырдаалга жараша аракет кылышыбыз керек.
Бул мен ошо Артур мырзадан сурап көрөйлү, муну кантип ушул укуктук жактан конституцияга шай келтире тургандай кылып кантип биз тууралашыбыз керек? Бул кандай чечилиш керек бул маселе?
Эгерде биз кичине тарыхка карасак, 2010-жылы ушул 7-апрелде болгон окуяда дагы мындайча айтканда незаконный вооруженный формирование түзүлүп калбадыбы? Курал жаракты ошо военныйлардан тартып алышып, курал жарак менен көбү чыгып калышпайбы? Ошондой окуяларда мынабу аскер тарабынан же болбосо укук коргоо органдарына каршы курал ок атылды да. Бул жерден эгерде кокус ошондой окуялар болуп кала турган болсо, азыркы биздин өкмөт баягы Бакиевдин убагындай эле куралдуу күчтөрдү пайдаланып калбайбы деген дагы суроо туулат. Биринчиден. Экинчиден, азыркы күндө мынабу 2010-жылдагы биздин аскер топторунан курал жарактын баарын тартып алып өзүнчө военный формированиялар болуп калбадыбы биздин түштүктө? Булар боюнча кандай күрөш жүргүзүү боюнча дагы бул жерден механизмдер так аныкталбаганда көп жерде мындай күмөндүү мындай положениялар түзүлүп калыптыр. Ошон үчүн курал жаракты куралдуу күчтөр жанагы куралдуу күчтөр кыргыз аскерлери мынабу общественный безопасность деп коет, ошого мынабу доктрина жазылып калыптыр, алар дагы ошол для поддержания тартылат да. Бул жерден мынабу конституциянын кээ бир мына мындайча позицияларына мындайча карама каршы болгондой көрүнүп турат да. Ошон үчүн бул доктринанын келечекте ушул шарттарга байланыштуу иштеши абдан өтө кыйын болуп
турат. Опурталдуу деңиз?
Опурталдуу юристтерге да кыйын болуп турат.
Мындай суроо бар. Орусия келерки жылдан тарта Кыргызстанга аскерий техника, курал жарак жөнөтө баштаганын кабарлаган. Бул тууралуу июндун аягында Бишкекте президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушууда Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу билдирген. Бирок орусиялык аскерий эксперт Павел Фельгенгауэр Азаттыкка сүйлөп, сөз негизинен эски техника жөнүндө болуп жатса керек деген эле. Аны чогуу уксак.
Насколько можно судить? Потому что об этом говорит Шойгу.
Министр Шойгунун айткандарынан ал Орусиянын коргоо министрлигинин карамагында бар курал жарак жөнүндө айтып жатканын түшүнсөк болот. Менимче, СССРден калган эскилиги жеткен техника жөнүндө эле айтып жатат. Мунун баары бекер берилип жаткандыктан кыргыздар тандоо укугуна деле ээ эмес. Арасында анча-мынча жаңы куралдар болуп калышы да мүмкүн. Бирок негизинен адаттагы эле жеңил бронетехника, БТР, БМПлар, артиллерия болот го.
Мына Мирослав мырза дагы каржылык маселеге токтолду. Негизи эле доктринада материалдык техникалык жактан камсыздоо абдан чоң пунктту ээлейт. Каржылоо бизде эң оор абалда. Ошо Орусиянын 1 миллиард доллар насыясы маселени чечеби, ал келеби? Ушул суроону узаткым келет.
Негизи эле ушул жанагы бул Айданын суроосу ушул доктринадагы жанагы материалдык техникалык камсыздоону ушул Орусиянын насыясы менен чечебизби деген маселе болуп атат да. Жолдош полковник, кандай деп ойлойсуз?
Куралдуу күчтөрүн бул камсыздоо аскердик ә...
техника кызматташтык клавасында эл аралык уюмдар жана чет мамлекеттер менен аскердик техникалык кызматташтык агылыктуу багыттары, чөйрөсү жана принциптери аныкталган.
Ошо Россиядан жана $1 миллиард алабыз деп атпайбы? Ушул маселе менен чечеби же башка бир булактар дагы барбы?
Башка булактар да бар. Бул булактардын бир эле багыты болуп эсептелинет. Башка мамлекеттерден да жардам күтөбүз.
Демек жардам гана күтөбүз. Өзүбүздүн
мен айтар элем мындай да, бүгүнкү күндө биздин коргоо министерствосу болгон $30 миллион бюджеттен акча алат. Анын баардыгы ушул 12 000 аскерине жетпейт, курал жаракка да жетпейт. Эгерде кокус Россиядан ушу 1 миллиардтык жанагы жардам келсе, алардын баардыгы баягы техника, курал жарак менен келет дагы. Ал эми бул аскерлердин үй курушуна, военный строительство болушуна, алардын жанагы акча каражатына, мобилизация болушуна, бүт баргына биздин бюджет азыркы күндө акчаны карай албайт, бере албайт. Потому что биз көрүп атабыз, канчалык деңгээлде дефицит бюджети ушу жогору отурат.
Жана орус экспертинин эски курал жарактар келет дегенине кошуласызбы?
Мен ага чыныгы менен кошулам. Себеп дегенде Россия өзү азыркы күндө баягы перевооружение болуп атат дагы, жаңылануу болот курал жарагы. Ошон үчүн баягы алар үчүн эски болуп калган, биз үчүн жаңы болушу мүмкүн курал. Бирок бул курал жарактын баардыгы бизге бир күндө эле келип турбайт да, баягы пошаговый деп коет да, булам жарым жыл же бир жылдын арагында аралык менен берилип турат.
Мирослав мырза, мына сиз ушул биздин аскердик доктринаны аткаруу үчүн куралдуу күчтөргө мына жетиштүү каражат бөлүш маселесин айттыңыз да, айрым өлкөлөрдө мисалы үчүн бюджеттин 4-5% ушу милдеттүү түрдө бөлүнөт да, биздин доктринада дагы ошондой милдет бекем коюлган эмес да, негизи коюлуш керекпи ушул доктринада?
Албетте, же болбосо бул доктрина кур сөз, бул декларация болуп калат. Сөзсүз булактарды жазыш керек, кайсы булактардан каржылоо маселеси чечилет деп. А же болбосо мындай кагазга жазып калган менен бул ишке аткарылбаса, бул анда тил менен кайра эле эмизип аткандай болуп атат да. Ошон үчүн каржылоо маселеси бул эң негизги маселеси. Андан кийин Россиядан курал келет деп атпайбызбы? Жоктон көрү жогору деген кыргыздын сөзү бар. Бизде жок болгон куралдар келсе, биз жерибизди, элибизди сактап калышыбыз керек. Пацифист болуп жөнөкөй эле чечип калат деген ой менен жүрбөшүбүз керек. Жерибиз, элибиз, суверенитет, эгемендүүлүк бар болсо, биз ошону коргогонго милдеттүүбүз баарыбыз. Ошон үчүн кандай болбосун, бүгүн бюджеттен ошол бөлтүргөн акча жетишпейт. Офицерлердин ахвалы өтө оор. Муну чындыгын айтыш керек. Бири-бирибизди алдагандан эч кандай пайда чыкпайт зыяндан башка. Ошон үчүн каржылоо маселесин так коюп, и бүгүнкү күндөн баштап офицерлердин аброюн көтөрүш керек. 20 жылдан бери офицерлердин аброюн просто тебелеп тепсеп кетпедикпи баарыбыз?
Рахмат, бизде дагы бир угарманыбыз чыгып калды, күтүп калды. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы?
Мен Канчардан чалып жатам, Каныбек атым. Мен мындай доктринаңарды жанагы Мирослав туура эле айтып атат, Мирослав мырзачы, бул ар дайым айткучу эле бир декларация катары да. Мен реальный бир нерсени сурайын деп атам ушу генералдарданчы, анан жана министерство оборонанын мүчөсүнөн. Муну бизде ОДКБ турат, бизде Канчарда Россиянын аскерлери. Ушулар жөн эле бизди мындай бул каганы гана берди пайдаланышабы, же болбосо бул кичине бизде бир чек арада абдан чоң маселелер болуп атат биздечи. Булар эч бир сивилит өтпөйт да, ушуларды пайдаланбайсызбы? Келишимдер барбы же, ошол каралганбы жокпу? Кучоктон ушул ОДКБ барып кичине киригишип, мына катышпаса да хотя бы ортого отуруп мындай эметпейби? Антпесе өзбектер бизди тоготпой турган болду, казактарды тоготпойт, эч кимси тоготпойт. Анан эмне кереги бар? Андан мындай болсо жанагы Американы кетир кетир деп атабыз, андан көрө ОДКБдан чыгып кетсин берди нарыштар дагы. Ошон үчүн эле өзбектер билген үчүн ОДКБдан чыгып кетсе керек да. Алар кандай каралган, ушуну айткылачы.
Рахмат чоң Артур мырза, сиз
мен мындай айтар элем. Биринчиден биз Кыргызстан мамлекети, Казакстан мамлекети дагы ОДКБнын мүчөсү болобуз. Ал эми Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан, Россия баардыгы биригип ШОС мамлекет, ШОС мындай организациянын мүчөлөрү болуп эсептелет. Ошондуктан биринчиден Кыргызстандын ошо ОДКБ менен келишим түзгөнүндө эң негизги биз тышкы душмандарга каршы ОДКБнын кантта турган аскер базасы мындай пайдаланылат. Ошон үчүн мынабу ич ара болуп аткан чек ара маселелери боюнча болуп аткан Өзбекстан менен талаш тартыштар, жанагы кээде атышуулардын баардыгы бул эки мамлекеттин ортосундагы мындайча айтканда мамиле. Ошон үчүн бул жерден алар киригишпейт.
Бирок Өзбекстан жамааттык коопсуздук кеңешинин мүчөсү эмес да, биз мүчө.
Бирок ал ШОС'тун мүчөсү да. Мисалы үчүн эгерде кокус мындайга виртуально алып келе турган болсо, кокус ошол чек ара маселесине катуу бир мындай кандуу окуя чыгып кетип, алардын мындай аскер топтору кирип бизге мындай басымды көрсөт, анда албетте ОДКБнын мүчөлөрү ошого киргенде жардам көрсөтүшөт. Ал эми мындай чакан мындай локалдуу конфликттердин баардыгы эки мамлекеттин ортосунда официалдуу дипломатиялык жолдор менен чечилет.
Рахмат. Анан бул доктринада дагы бир маселе айтып берди, мына биздин полковник айтып атпайбы, башка жактардан дагы биз жардам күтөбүз депчи. Бирок ушул куралдуу күчтөрдүн ошол доктринада куралдарын унификациялоо жөнүндө сөз болуптур. Унификация демек биз бир стандартка, бир Орусиянын куралына гана өтүшүбүз керек деген сөз, бул эмнени түшүндүрөт?
Менимче мындай да, могу курал жарактын баардыгы унификация болгондо алардын ошол жанагы окка караштар болот көбүнчөсүчү. Мисалы үчүн 7.62, 5.45 калибриндеги же 9 миллиметриндеги пистолеттер. Бизде көбүнчө мынабу атуучу курал жарактын көбү биз Россиядан алып аткандан кийин милдеттүү түрдө биз ошого унификация, ошолордун унификациясына киришибиз керек. Башка курал жарактардын бизге келиши, мындай пайдаланышы абдан өтө кыйын жана финансы жактан көп каражаттарды талап кылат. Себеп дегенде биз башка куралда, башка мамлекеттин куралын алып алсак, ошого жараша огун да сатып алыш керек. Бир патрон мисалы үчүн 50 центтен $1-$2 чейин чыгып кетет. Аны биз көтөрө албайбыз. Ал эми Россияга байланыштуу биз ала турган болсок, анда биздин өзүбүздүн жаманда болсо завод бар, ошол жерден ошого байланыштуу жанагы патрондор чыгат, ошону биз колдоно алабыз. Ошон үчүн бул абдан туура мындайча чечим.
Мирослав мырза, бул доктринада мына мен байкашымча канчалык билбейм, мына абадан коргонууга өзгөчө көңүл бурулуптур да бул жерде. Бул биздин баягы Баткын окуясы учурунда чоң алайды бомболоо тажрыйбасы эске алындыбы, же азыр ошого биз муктажбызбы? Эмне себептен ушул жака көбүрөөк көңүл бурулуп жатат?
Биз негизи мынабул боло турган конфликтти согуш дейлиби, локалдык конфликт болобу, же эки мамлекеттин согушу болобу, ошонун моделин түзүшүбүз керек. Согуш болуп чыкса, локалдык конфликт болуп чыкса, кандай чара көрүшүбүз керек? И ошол модель так болуш керек. Ошол тилекке каршы стратегияга түк жазылбаптыр да, бирок мындай модель болбосо, биз анда ошол жөн эле көкүрөбүздү кагып жүргөндөй болуп калабыз да. Ошон үчүн мынабул военный аскердик аналитиктер жакшынакай кылып модель түзүш керек. Ошол моделге жараша биз курал жагынан дагы, эл аралык дипломатия жагынан дагы ошол көптөгөн маселени чечкенге аракет кылышыбыз керек.
Мынабу сиз ушул доктрина менен абдан тааныштым деп жатасыз, Артур мырза. Доктринада ушул биз айткандай жанагы чек ара чечилбегендиги, суу энергетика маселеси, ушул коркунучтар толук аталганбы? Аларга каршы чара көрүүнүн жолдору дагы аныкталганбы? Кандай деп ойлойсуз? Же башка сиз мындай белгилеген башка бир коркунучтар барбы же дагы?
Ачыгын айтканда азыркы доктринада баардык коркунучтарды эске алышкан, бирок дегенде мынабу коркунучтар менен коркутуу деген эки маселени бирикте мындай бөлүшкөндө, мисалы үчүн эң негизги аскердик угроза, мындай коркунучка Кыргызстанга мынабу террористтик мындай куралданган күчтөр кирип кете турган болсо, ал эми коркутуу же болбосо өзүнчө бир коркунучка жанагы сиз айткан маселелердин баары кирип атат да. Ошон үчүн дагы бир мындайча айтканда акыркы убактагы Кыргызстанга болгон коркунучтарды мына ушул аскердик коркунуч болгондон кийин аскер жагына байланыштуу мынабу экологиялык коркунучтар дагы кирбей калган да кээ бир жерлеринде. Себеп дегенде бизде мына Кыргызстанда абдан көптөгөн хвостохранилищелер бар, мисалы үчүнчү. Ошого байланыштуу алардын келечекте кандай мындайча айтканда пайдаланышы, же болбосо аларды мындай коопсуздугу кандайча болот, ошолор дагы. И эң негизгиси бул доктринаны баягы декларация катарында болот доктринаы. Бул өзүбүздүн азыркы убактагы Кыргызстан мамлекети гео саясатка, мындайча айтканда геостратегиялык байланышка байланыштуу болуп атат да, ошонун негизинде могу доктринанын көп жерлери туура эле. Бирок тилекке каршы бердинде генерал Ниязов айтып кетти, башка эксперттер менен да сүйлөшүп кеңешип биз мындай чечимге келип атабыз. Мынабу механизмдер, аткарылып турган механизмдер так көрсөтүлгөн эмес, анан источниктери кайдан да, каражаттары дагы так көрсөтүлгөн эмес. Эгерде мунун баардыгы ушул ойдон кала турган болсо, бул 2013-жылкы военный доктрина кабылданган документ 2002-жылы алган документтер болот, ошол ойдон
кагаз бетинде калып калат.
Кагаз бетинде калып калат да, кээ бир мындайча гана главалары, багыт тары каралышы мүмкүн баягы Россиядан келген жардамдарга байланыштуу. А калгандар ошол ойдон калып калат. Бунун бардыгы абдан өкүнүчтүү болот да.
Мирослав мырза, сизге кыска гана ушу жооп берип койсоңуз, ушу бардык коркунучтар толук көрсөтүлгөнбү бул жерде?
Эми негизи коркунучтар туура эле көрсөтүлгөн. Мен муну колдойм. Бирок ошол коркунучтарда, коркунучтарга биз адекваттуу кандайдыр бир чечим даярбызбы? Ошого чоң суроо болуп атат.
Рахмат чоң, урматтуу угармандар, биз Кыргызстандын жаңы аскердик доктринасын талкууладык. Ага Коопсуздук кеңешинин мурунку катчысы Мирослав Ниязов, атайын кызматтардын генералы Артур Медетбеков жана коргоо министрлигинин башкы штабынын бөлүм башчысы полковник Жеңиш Жангазиев катышты. Талкууну мен Айданбек Акмат уулу жана Аида Касымалиева алып барды.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Борбор айылда чек аралар бүтөлүп, терең аң казылса дагы мыйзамдуу да жашыруун да жолдор менен чек ара соодасы уланууда. Мындай майда сооданын айынан өткөн жылдан бери Баткен облусу менен Өзбекстан чектешкен жерлерден кошуна чек арачылардын колунан 2 киши каза болду. Бирок соода саттык токтогон жок. Аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун репортажын тыңдасак.
Ош Баткен чоң жолунун жээгинен орун алган Халмион базарында жуманын 7 күнү ушундай кыжы кыйма соода жүрүп, буткойорго жай жок. Кардарлардын 90% жакыны кошуна өлкөдөн келгендер. Алардын дээрлиги чек арадан качып өткөн же чек арачылар менен сүйлөшүп чай чакасын берип келгендер. Кошуна соодагерлер Халмиондон алган жүктөрүн түйүнчүктөргө түйүп, чаканыраак кылып алышат да чек арачылар көзөмөлдөбөгөн жерлерден, бирөөлөрдүн коргондорунан качып босуп өтүшөт. Чек арачылар көрсө, айрыкча Өзбекстан чек арачыларына тутулуп калса, жүгүнөн кол жубат, жазана акча да төлөйт. Айтканга баш ийбесе ок чыгат. Өзбекстандан келип жүк алып жаткан Жамиле же Азаттык радиосуна чек арадан кантип өтүп келгенин четин чыгарып, мени таанып калышса кийинки жума базарга келбей калышы мүмкүн. Анткени Фергана аймагында силерди тынбай угабыз дейт.
Ашындан даромат кылабыз да, башка даромат жок.
Биз тарапка айрыкча курулуш материалдар өтөт. Анан да эки кошуна калк өмүр бою бири бирине таянып калганда, соода сатык болбосо эки элге бирдей эле кыйын. Азыр эми айла жок, мыйзамсыз аракет кылып жатабыз. Чек арада шарт жакшы болсо, жүктү чоң жол менен ташысак кандай жакшы? Азаттык биздин аймакта туптунук тартат. Угуп калса мага зыян болуп калышы мүмкүн. Чек арадан болсо качып жашырынып өтөбүз. Көп жерлерде чек арачылар жок да.
Халмион базарында соода кылган Мамасыдык мырза болсо темир тезек сатат. 90% жүгүн Өзбекстандык кардарларына сатат. Чек ара ачык эле болсо жакшы, анткени карапайым элге эле пайда болмокчу дейт.
3 жылдан бери шейде соода кылабыз. Эки эл бул өзбек кыргыз эл мырзадан бир тууган болуп жашап келген. Бизге ачык болгондо жакшы болмок.
Азыр эми баары бир чек ара жабык болгону менен соода болуп атат, элдер жашырынчу болуп атат.
Жашырынчу болуп атат, эми ачык болгондо жакшы болмок.
Чек ара расмий түрдө жабык делингени менен минтип карым катнаш токтобой соода сатык жүрүп турат. Бирок күнүнө же айына канча товар айланып, канча жүк өтүп жатканын так эч ким айта албайт. Анткени мындай товар айлантуу каттоого алынбай, мыйзамсыз жүрүп турат. Чек араны катуулатып тосмологу менен мындай мамилени тык токтотууга болбойт. Арачылоодо ушундай качык жол менен соода кыла коем деп чек арачылардын огуна кабылгандары да бар. Андан көрө чек арада эки карапайым калк үчүн шартты жаратып бергени жакшы дейт.
Чындыгы татаал болуп атат. Ошол татаал соода саттыктарды өнүгүүсү, экономикабыз мына бул бекиткен менен граница жапкан менен кычык өттөн өтүп, жанагыдай болуп мына өзү жакында эле эстеңиздер керек, Марказ айылында акшуу болду, ошол качып кылып соода саттык кылам деген бойдон ушул бирдеки 6 кишине товар алам деп качып мына өлүмдөргө барды. Ошоларды жакшылык жагын ойлосо, элди экономикасын өсүп байытам деген максат болсо, ушуларды жол биз тууган уруктар менен жакшы мамиле кылыш үчүн сооданы өнүгүүбүз.
Өткөн жылдан бери чек ара аймагынан бир аз жүктү ары бери алып өтө коем деп өзбек чек арачыларынын колунан бир кыргызстандык, бир өзбекстандык жаран кайтыш болгон. Бирок соода сатык токтогон жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын таңкы жарым сааттык программасын аяктайбыз. Аны Прагадан мен Аида Касымалиева алып бардым. Бир саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөбүз. Биздин толкундан четтебеңиздер.